Ert News Radio 105,8.
Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, true. In other words, I
you see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio σε 105,8. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευούλα, είναι το ότι μας ξημερώνει. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μαρία Σπύρο, εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος, στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Μεγάλη είδηση της ημέρας, αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Έθνη, έτσι, στην Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ολοκληρώσει με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στη Νέα Υόρκη. Μίλησε για τη Γάζα, για την Ουκρανία, έστειλε μήνυμα στο Ισραήλ. Επιβεβαίωσε την συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ελλάδας στο Κίεβο. Υπογράμμισε πως η χώρα μας δεν δέχεται αλλαγή συνόρων με τη βία, ειρηνική συνύπαρξη, μήνυμα ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Γενικά αυτά ήταν τα βασικά σημεία της ομιλίας Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Έθνη. Θεέ μου, Ο Elon Musk, ο οποίος φώναζε να αποκαλυφθούν τα αρχεία του Epstein, του Jeffrey Epstein, φαίνεται το όνομά του να είναι μαζί με τον πρίγκιπα Άντριου σε αρχεία που σχετίζονται με τον Epstein. Ο διεθνής τύπος, συγκεκριμένα η New York Times, λέει ότι το όνομα του πολυδισεκατομμυριούχου Musk εμφανίζεται σε αρχεία που αφορούν, α, κάτι έπαθα σήμερα, μια πιθανή επίσκεψη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στο νησί του παιδεραστή. Το 2014, δηλαδή 6 χρόνια μετά την καταχώρησή του ως εγκληματία. Η παγκόσμια κοινότητα έχει σοκαριστεί όταν στην Αργεντινή μια συμμορία μετέδωσε μέσω social media, συγκεκριμένα μέσω Instagram, τη δολοφονία τριών γυναικών, μιας ανήλικης, μεταξύ αυτών 15 ετών και άλλων δύο γυναικών. Το κίνητρο ήταν η εκδίκηση και, όπως καταλαβαίνετε, ήταν τραγικό, δολοφονήθηκαν με φρικτό τρόπο, είχαν βασανιστεί, αποφερόμενοι ως εμπόρους ναρκωτικών, και όλο αυτό μεταδόθηκε ζωντανά σε κλειστή ομάδα στο Instagram. Έχει αυτό προκαλέσει φυσικά αποτροπιασμό στη χώρα. Δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια επίπεδα βίας. Αυτά θυμίζουν λίγο Μεξικό ή Κολομβία και φυσικά τη διεθνή κοινότητα. Ότι έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Νίκος Περέλης. Υπουργός Πολιτισμού Μενδώνη τον αποχαιρέτησε με μια ανακοίνωση. Τον χαρακτήρισε τον ακάματο θεατράνθρωπο. Κάτι έχω πάθει εγώ τώρα με τα Σαρδάμ. Έτσι τον περιέγραψε. Έκανε μάλιστα μια αναδρομή στην πορεία του στο θέατρο. Καλό του ταξίδι. Και τώρα η Ευρώπη, ειδικά η Γαλλία, πάλι η Ευρώπη, έχει συγκλονιστεί με τον Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος θα περάσει, θα μείνει στη φυλακή, θα πάει στη φυλακή, θα εκτίσει την ποινή του σε σοφρονιστικό κατάστημα του Παρισιού, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα. Αυτό είναι ένα σοκ, είναι μια απίστευτη πτώση, ηχηρή πτώση από αυτές που μας σοκάρουν. Πρόκειται για τη φυλακή La Santé, είναι στο 14ο διαμέρισμα της πόλης, είναι ένα ιστορικό ίδρυμα, λειτουργεί εκατοντάδες χρόνια, από το 1867, μάλιστα είναι πάρα πολύ γνωστό γιατί εκεί γίνονταν οι δημόσιες εκτελέσεις με γκυλοτίνα, μέχρι το 1939, έχει φιλοξενήσει διάφορες προσωπικότητες, τον Κάρλο τον Τσακάλι, μέχρι τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, τον Νοριέγκα. Και εκεί θα μείνει σε ένα κελί που έχει επιφάνεια 9 ως 12 τετραγωνικά μέτρα και βασικό εξοπλισμό. Τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα καλησπερίσω τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη. Η ταινία του, καλησπέρα Γιώργο, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
Ναι,
εννοείται, μια χαρά. Πολλά συγχαρητήρια, γιατί η ταινία σου Αρκάντια επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας. Θα διαγωνιστεί για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Συγχαρητήρια.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Πώς νιώθεις, φαντάζομαι μεγάλη χαρά. Πώς να νιώθεις.
Μια χαρά.
Θες να μας πεις για αυτή την ταινία, λίγο το ταξίδι της, πώς ξεκίνησαν όλα, πόσο δύσκολο ήταν και φτάνουμε τώρα, ας πούμε, στον τελικό προορισμό.
Κοίτα, η ταινία έκανε την πρεμιέρα της Πέι στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
Ναι.
Και από τότε κάπως ταξιδεύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο με την ταινία. Και κάπως αυτό είναι τρομακτικά ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί βλέπεις μια ταινία και πώς ανταποκρίνονται θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλιώς στην Ιαπωνία, αλλιώς ξέρεις στο Χονγκ Κόνγκ, άλλοι στο Λος Άντζελες ή στην Ισλανδία. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, ακόμα και σε ένα ανθρωπολογικό πείραμα, ας πούμε. Η ταινία ξεκίνησε μαζί με τους συνειδηπόρους μου που ήταν ο Βαγγέλης ο Μουρίξ, η Παπούλια, η Έλληνα το Παλίδου, με τους τοπιούς, τους παραγωγούς μου, την ερωγράφο του Κωνσταντίνου Κοντζαμάνη που την γράψαμε μαζί. Όλες οι ταινίες είναι ένα ταξίδι. Ξεκινάνε από μια ιδέα και αν είμαστε τυχεροί και χρηματοδοτηθούν, κάπως γίνονται ταινίες και μετά, αν είμαστε ακόμα πιο τυχεροί, ταξιδεύουν οι ταινίες και ταξιδεύουν και εμείς μαζί.
Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτή η χρηματοδότηση που λες είναι και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, ειδικά στην Ελλάδα. Ταλαιπωρείστε αρκετά οι δημιουργοί.
Ναι, κοίτα, σε όλο τον κόσμο το να φτιάχνεις ταινίες οι οποίες είναι πιο πολύ προσωπικές υπάρξεις και όχι εμπορικές ταινίες που γίνονται κατά παραγγελία πολλές φορές. Όλος ο τρόπος έκτασης είναι δύσκολος από την άποψη ότι είναι ακριβώς επικερδής. Αλλά εγώ, ας πούμε, βλέποντας αυτές τις ταινίες, κατάφερα και πέρασα και πολλές σκοτεινές μέρες μου βλέποντας ταινίες και μου, ή και ταινίες μου ανοίξαν το μυαλό μου σε πολλά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό, ξέρεις, δεν είναι πολυτέλεο, είναι ανάγκη και ο πολιτισμός και το σινεμά. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή πραγματικά στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε σχέση με την Ευρώπη, ακόμα, ας πούμε, και χώρες όπως η Σλοβενία, η Πορτογαλία έχουν διπλάσιο και τριπλάσιο μπάτζετ από εμάς στο σινεμά. Νομίζω ότι αξίζει να χρηματοδοτεί το σινεμά στην Ελλάδα. Και να μπορέσουμε να κάνουμε ταινίες, γιατί αν είναι υποχρηματοδοτούμενος, παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια να τις κάνουμε, δεν πληρωνόμαστε και τίποτα στο τέλος. Αλλά δεν είναι αυτό που λέω, είναι η ζωή μας. Δηλαδή δεν είναι απλά, δεν είναι κάποιο χόμπι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ανάγκη, όπως το είπες. Από πέρυσι λοιπόν που έκανε πρεμιέρα η ταινία, και αυτά τα ταξίδια που λες και υποδοχή από πολλές διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, τι κρατάς, τι σου έκανε εντύπωση? Υπήρξε κάτι που λες, κοίτα να δεις, ας πούμε, είμαι εδώ και αντιδρούν έτσι στην ταινία, που δεν το είχα φανταστεί?
Κοίτα, αυτό που μου έκανε εντύπωση, εντάξει, επειδή η ταινία μιλάει κάπως για την απώλεια και για ότι κάπως στην ταινία αυτό που γίνεται είναι αντίστροφο κόνσεπτ, είναι ότι οι ζωντανοί στοιχειώνουν τα φαντάσματα και όχι αυτό το αντίστροφο. Γιατί κάπως, ξέρεις, είμαστε λίγο τα φαντάσματά μας. Μπορεί να είναι οι μονές μας, άνθρωποι που να έχουμε χάσει, ένας έρωτας που μπορεί να έχουμε χάσει και, ξέρεις, τον ακολουθάει, μας ακολουθάει και εμείς κάπως τον στοιχειώνουμε. Ή ακόμα ανθρώπους που έχουμε χάσει, που τους σκεφτόμαστε συνέχεια και έτσι δεν μπορούμε να τους αφήσουμε πραγματικά να φύγουν. Και η ταινία παίζει πάρα πολύ με αυτό το δίπολο. Είδα ότι ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητα, τάξη κτλ., όλοι οι άνθρωποι έχουν στοιχειώσει κάποια φαντάσματα τα οποία τους ακολουθούν. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί για κάποιους ανθρώπους λειτουργούσε και την ταινία καθαρτικά. Δηλαδή με έναν τρόπο θεραπευτικά. Μου στείλανε άνθρωποι από το Βερολίνο, από το Χονγκ Κόνγκ, ότι τους βοήθησε να προχωρήσει, να προχωρήσουν τη ζωή της ταινία, να αφήσουν κάποιον πίσω, έτσι ώστε να τον αφήσουν και αυτό να φύγει και να προχωρήσουν και αυτοί μπροστά.
Έχω δει από τις διάφορες συνεντεύξεις σου ότι παρότι μπήκε ένας τίτλος ταινία, δηλαδή αψυχολογικό θρίλερ, υπαρξιακό θρίλερ, εσύ δεν ήθελες να την κατατάξεις κάπου. Δεν ήθελες να τις βάλεις μια ταμπέλα.
Ναι, κοίτα, δεν είναι δουλειά μου να βάζω ταμπέλα σε αυτά που κάνω, οπωσδήποτε. Δηλαδή, η δουλειά μου τελειώνει από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, από το σημείο που υπάρχει ταινία έτοιμη, την παραδίδεται στους θεατές και οι θεατές, ό,τι και να σκεφτούν για την ταινία, δίκιο έχουν, γιατί το σκέφτεται σε σχέση με αυτό που βλέπουν. Οπότε η κριτική κινηματογράφου, ξέρεις. Όλα αυτά εγώ τα συνθέτω, ας πούμε, και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέροντα να τα ακούω. Οπότε ναι, δεν είχα στο μυαλό μου κάτι. Ξέρεις, δεν είναι και. Πολλές φορές όταν φτάνει κάτι εμπορικό, προσπαθούν συνέχεια να το πουλήσουν, ξέρεις, διανομή με κάτι, ας πούμε. Και να σου πω την αλήθεια, πολλές φορές ο κόσμος πάει να δει μια ταινία γιατί πιστεύει ότι είναι κάτι σαν θρίλερ και δεν βλέπει θρίλερ και απογοητεύεται. Οπότε
ναι, το αφήνεις λίγο ανοιχτό.
Ναι, ναι, ναι.
Όταν ένας δημιουργός τελειώνει αυτό το, η ταινία βγαίνει πια, ας πούμε, τη δίνεις στον κόσμο. Εσύ τώρα όμως έχει περάσει ένας χρόνος, κάνεις διάφορα ταξίδια, τη βλέπει κόσμος, τώρα έχεις τα Όσκαρ. Τι συνεχίζει αυτό το ταξίδι, έχει τελειώσει και κάπως βρίσκεσαι σε φάση, άντε να κάνω κάτι άλλο. Πώς είναι το μυαλό ενός δημιουργού ή το χαίρεσαι αυτό, το απολαμβάνεις? Πάντα είχα αυτή την απορία.
Κοίτα, είναι μερικές φορές μου νιώθω ότι είναι το ίδιο ερώτημα, πώς μπορείς να απολαύσεις τις διακοπές σου. Δηλαδή, όταν ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια εργασιακή μανία, ξαφνικά πετάγεις τις διακοπές. Ξέρεις, δεν προλαβαίνεις καν να τις απολαύσεις, άμα δεν είναι και πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Οπότε, νιώθω ότι τα πράγματα θέλουν αυτό που λέμε στο σινεμά, ένα dissolve. Δηλαδή, η μία εικόνα περνάει στην άλλη αργά. Και να γεννιέται η μία εικόνα μέσα από την άλλη. Οπότε, εγώ τώρα προσπαθώ. Να μην μπορεί, παιδί μου, σαν έρθει αμέσως την επόμενη για να αποδείξω. Δεν νιώθω ότι ούτε έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον, ούτε σε μένα ακριβώς. Νιώθω ότι απολαμβάνω την πορεία της ταινίας και μόλις με στοιχειώσει μια νέα ιδέα, που ήδη βασικά με έχει στοιχειώσει, εντάξει, μπαίνω στη δημιουργία κάποιες άλλες ταινίες και προχωράω στα επόμενα. Αλλά να σου πω κάτι, ταινίες, κάπως, υπάρχουν και κάποιες ταινίες που κάπως μένουν. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, ένα χρόνο μετά, ακόμα και η ταινία παζόταν, ξέρεις, τον προηγούμενο χειμώνα. Υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν ακόμα για την ταινία ή γράφουν στο Letterboxd για την ταινία. Η ταινία έχει σχέση με πολύ με τα παπούτσια και όλες, με τα αφημένα παπούτσια, και πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν φωτογραφίες από αφημένα παπούτσια. Ενώ ότι, ξέρεις, μπορεί να ζει και στο μυαλό και στην καρδιά κάποιων ανθρώπων.
Να. Τώρα αυτή ήταν μία παραγωγή, ήταν δηλαδή και ελληνική, ελληνοβουλγαρική, σωστά το λέω?
Ναι.
Άρα έρχονται πολλές δυνάμεις για να σε στηρίξουν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί το ακούμε σε πάρα πολλές ταινίες και προσπαθώ λίγο να καταλάβω πώς ακριβώς γίνεται στην πράξη.
Κοίτα, αυτό που γίνεται και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ότι όλες οι ταινίες είναι ευρωπαϊκές συμπαραγωγές περισσότερες.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν παραγωγές από διάφορες χώρες και ενώνονται για να ο καθένας να βρει αυτά από τη χώρα του και να συγκεντρώσει ένα ποσό ώστε να δημιουργηθεί μια ταινία. Μπορεί να είναι Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία κτλ. Και αντίστοιχες οι ξένες ταινίες πάλι, δεν είναι μια γαλλική ταινία και οι ξένοι συμπαραγωγούς επίσης. Είναι ένα μοίρασμα δυνάμεων από πολλές χώρες. Εγώ νιώθω ότι πολλές φορές αυτό δυστυχώς παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Σκέψου πόσες χώρες να κάνεις αιτήσεις, να κατευθούν, να δεις, και κάποιες σε απορρίπτουν.
Έχει μια γραφειοκρατία δηλαδή. Μια λάτζα, να το πω.
Έχει πολύ μεγάλο χρόνο και για τους παραγωγούς και για εμάς κτλ. Οπότε αυτή την ήθελα να την κάνουμε λίγο πιο Balkan και νομίζω ήταν ωραίο που λειτουργήσε έτσι. Εμείς και οι Βουλγαροί μαζί και την κάναμε.
Να σου πω, αποχαιρετώντας, ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις δει μια ταινία που την ξεχωρίζεις τώρα, τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, και έτσι θέλεις να τη μοιραστείς μαζί μας?
Κοίτα, από πέρσι το Zone of Interest για μένα ήταν η αγαπημένη μου ταινία.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι μια ταινία που μιλάει για το τότε, αλλά μιλάει για το τώρα, μιλάει και για το μέλλον, μιλάει για... Όχι μόνο τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκείνη την περίοδο, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Και ήταν κάποια ταινία που έτσι και σε περιεχόμενο και σε φόρμα, εμένα με συγκλώνησε. Και νομίζω ότι πάει και το σινεμά σε ένα άλλο επίπεδο.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Να είσαι καλά.
Και εγώ.
Γεια σου.
Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Καλό σου βράδυ. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Many prophets preach on bended knee. Many clerics wasted wine. Do the bloodied sheets on those cobbled streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land. My enemy, I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want
to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can't do that. Fate can't break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through. And you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you. Is a poor man rich in solitude? Or will Mother Earth complain? Dear the beggar, pray for a sunny day, but Lady Luck for rain. The 10 million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in, and history unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can't do that. Fate can't break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart.
Θα μπει με μια πανελλαδική απεργία που θα αλλάξει φυσικά τα διάφορα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να το έχετε υπόψη σας. Μιλάμε για την ερχόμενη Τετάρτη. Γεσέ και αδεδίως διαμαρτυρία απέναντι στο νομοσχέδιο που αφορά στα εργασιακά. Οπότε θα αλλάξουν όλα, ας πούμε, τα λεωφορεία. Θα κινηθούν από τις 9 ως τις 9. Και γενικά θα υπάρχει μία αναστάτωση, να τα δείτε. Έχετε σκεφτεί που καταλήγουν ποτέ, έχετε σκεφτεί που καταλήγουν τα κέρματα που πετιούνται στα συντριβάνια, να ας πούμε, το δημοφιλέστερο συντριβάνι του κόσμου, Φοντάνα Αντιτρέβη στη Ρώμη. Ξέρετε, η παράδοση λέει, το μάθαμε κι εμείς από τις ταινίες τόσα χρόνια, το να πετάς ένα νόμισμα, αλλά πρέπει να το κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν το ξέρουμε, πάνω από τον αριστερό σου όμο, με το δεξί χέρι, σου εγγυάται ότι θα επιστρέψεις στη Ρώμη. Τώρα αληθεύει, όχι, δεν ξέρω. Αλλά η σκέψη και μόνο να βρεθεί κανείς δεύτερη και τρίτη φορά στην αιώνια πόλη αξίζει. 3.000 υπετουρίστες λοιπόν πετούν καθημερινά τόσα νομίσματα που σκεφτείτε ότι συγκεντρώνεται το ποσό των 3.000 ευρώ, με το ετήσιο ποσό να φτάνει το 1,5 εκατομμύριο. Πού λοιπόν καταλήγουν όλα αυτά, που τελικά είναι ένα ποσό. Λοιπόν, συλλέγονται από δημοτικούς υπαλλήλους της Ρώμης και μετά καταλήγουν σε μια διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση, μετρά τα κέρματα και με αυτά χρηματοδοτεί τράπεζες τροφίμων, συσίτια και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Σκεφτείτε το 22, 1,4 ευρώ. Δηλαδή χρήματα, όχι αστεία. Καλησπέρισουμε τώρα την κυρία Έλενα Ακριτοπούλου. Είναι θαλάσσια βιολόγος, επιστημονικό μέλος του Αρίωνα, που είναι συντονιστής διαχείρισης των εκβρασμών των κοιτοδών. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Τώρα έχει προκαλέσει ανησυχία η ανακάλυψη νεκρών ζηθιών στη νότια ακτή της Κρήτης. Είναι θαλάσσιο θηλαστικό.
Είναι ένα είδος φάλαινας, για να καταλάβετε. Ναι. Είναι το πιο βαθύ αλλοείδος που υπάρχει στον πλανήτη. Φτάνει μέχρι τα 3.000 μέτρα βάθος σε μια βουτιά και μπορεί να κρατήσει και την ανάσα του για 222 λεπτά. Έχει μετρηθεί δηλαδή η μέγιστη ανάσα του προς το παρόν.
Τώρα, ειδοποιήθηκαν φυσικά οι λιμενικές αρχές και ειδοποιήθηκε και η δική σας οργάνωση.
Ναι, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, όπως με προσφωνήσατε κιόλας, δηλαδή όπως προσφωνήσατε την οργάνωσή μας. Και επίσης, εκτός από εμάς, μαζί με τις λιμενικές αρχές, το σημείο και άλλοι συνεργάτες δικοί μας και εκτινίατροι επίσης του δικτύου του Αρίων, καθώς επίσης βεβαίως και το ΕΛΚΕΘΕ της Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών δηλαδή, μαζί με κάποιους ακόμα βιολόγους, σπέρσαν στα σημεία αυτά.
Ωραία. Νομίζω ότι αξίζει να μας πείτε περισσότερα για αυτό το... Τέλος πάντων, στον κόσμο είναι άγνωστο θηλαστικό, θαλάσσιο θηλαστικό, εντάξει. Γιατί έτσι είναι σημαντικό, έχει αυξημένη νοημοσύνη, έχει περίπλοκες συμπεριφορές. Λίγο για να το εκτιμήσουμε και στη συνέχεια να μας πείτε και τι έγινε ακριβώς.
Θα σας πω, αυτό δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο είδος. Όλα τα θαλάσσια θηλαστικά και κυρίως τα κοιτώδη είναι ιδιαίτερα...
Πολύ εντυπωσιακά.
Και με ενσυναίσθηση και με πολλά άλλα. Αυτά είναι μελετημένα, δεν είναι δηλαδή απλά πράγματα ρομαντικά που λέμε απόψε. Τι άλλο να σας πω, το συγκεκριμένο...
Τελικά, ναι, αυτό στην Κρήτη τι πιστεύετε ότι έγινε?
Γίνεται. Γενικά να ξέρετε ότι οι εκβρασμοί δεν είναι τωρινό φαινόμενο, όπως επίσης και στην Κρήτη δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Έχει ξανασυμβεί παρόμοιος μαζικός εκβρασμός και το 2014. Απλά είναι φαινόμενα που δεν συμβαίνουν πολύ συχνά και έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, αυτό τι συμβαίνει, όταν αυτά τα ζώα ουσιαστικά βγαίνουν προς τα έξω και θαλασσώνονται ή εκβράζονται νεκρά, βγαίνουν διότι υπάρχουν προβλήματα, είτε παθολογικά είτε κάτι τα έχει ενοχλήσει. Αυτά τα ζώα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ακουστική όχληση. Προφανώς κάτι τα ενόχλησε. Τώρα έχει διεξαχθεί μία επίσημη έρευνα με αρμόδια και συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τον Αρίωνα, έτσι ώστε να γίνει μία διερεύνηση ποια άλλα γεγονότα θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει σε αυτόν τον μαζικό εκβρασμό στην περιοχή εκεί. Και βεβαίως έχει γίνει και η νεκροψία και η νεκροτομή στα άτομα αυτά και έχουν παρθεί και δείγματα τα οποία περιμένουμε τώρα τα εργαστηριακά αποτελέσματα, γιατί η περαιτέρω ανάλυση έχει γίνει αυτή η ιστορία. Είναι πρωτόκολλα θεσμοθετημένα και νομοθετημένα από τη χώρα μας. Οπότε τώρα είμαστε σε μία αναμονή.
Αναμονή, φάση αναμονής. Θέλετε να μας πείτε και για τον Αρίωνα περισσότερα πράγματα?
Ο Αρίωνας υπάρχει 30 χρόνια. Mm. Έχει έδρα ουσιαστικά τα Μουδανιά Χαλκιδικής. Είναι επί 30 χρόνια και διαχειρίζεται τους εκβρασμούς της χώρας γενικότερα. Και παρέχοντας κτηνιατρική ουσιαστικά φροντίδα και περίθαλψη, γιατί δεν είναι πάντα όλα τα συμβάντα, ξέρετε, με κακό end.
Υπάρχουν και συμβάντα με happy end. Ναι, δεν δυσάρεστη κατάληξη.
Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επίσης μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας τοπικών ομάδων διαχείρισης εκβρασμών κοιτοδών, δημιουργούμε ένα τέτοιο δίκτυο και στο Ιόνιο, όπου έχουμε τους τέσσερις πυλώνες νησιά που λέμε, δηλαδή στο Ιόνιο Πέλαγος, δηλαδή την Κεφαλονιά, την Ζάκυνθο, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Πηγαίνουμε εκεί και εκπαιδεύουμε και δημιουργούμε τοπικές ομάδες έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν responders απευθείας εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι και να μπορούν σε συνεργασία και καθοδήγηση με εμάς να παρέχουν την πρώτη γραμμή μέχρι να φτάσει και ο εκάστοτε κτηνίατρος, ο οποίος θα κάνει το έργο του εκεί πέρα και θα προσπαθήσει να βοηθήσει το ζώο. Αλλά γενικά υπάρχει πολύ δεδομένο, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, διότι οι εκβρασμοί στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί. Και δεν είναι μόνο τα κοιτόδη, είναι και οι φώκες, είναι και οι χελώνες, αλλά εκεί είναι οι άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι είναι κυρίως
κατά καιρούς τα ακούμε, τα μαθαίνουμε, τα διαβάζουμε. Και
ναι,
όταν
βεβαίως
έχουν και χαρούμενη έτσι κατάληξη, είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή ότι το ζώο δεν πεθαίνει, ότι ξαναπάει μέσα.
Είναι μια εμπειρία η οποία σε στιγματίζει όταν βλέπεις αυτό το ζώο στο οποίο είσαι βοηθήσει να γυρίσει πίσω στο περιβάλλον του. Γιατί μπορεί, ξέρετε, δεν είναι πάντα κάποιος κακός λόγος, δηλαδή κάποιος παθολογικός λόγος. Κάποιες φορές δυστυχώς μπορεί να συμβεί κάτι και να χάσει το δρόμο του, ας το πούμε, και να βγει λίγο στα πιο ρηχά. Οπότε μπορεί να μην συμβαίνει απαραίτητα κάτι. Βέβαια όλα αυτά θέλουν διερεύνηση, ξαναλέω, γιατί μιλάμε για άγρια φύση και για άγρια θαλάσσια φύση. Τι άλλο να σας πω πάνω σε αυτό?
Όχι,
είναι ζώα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, διότι είναι πολύ καλή. Επίσης, σκεφτείτε, βιολογικοί, οικολογικοί δείκτες, δηλαδή αν οι πληθυσμοί τους δεν είναι σε σωστά επίπεδα, δεν είναι σε σωστή καλή υγεία, ας πούμε, μπορείς να καταλάβεις ότι κάποια τα οικοσυστήματα στα οποία βρίσκονται, που είναι σημαντικά οικοσυστήματα, κάτι έχει γίνει εκεί και πρέπει να το προσέξουμε.
Αυτό που είπατε για την εμπειρία, ότι πρέπει να είναι μια εμπειρία που ούτε καν μπορείτε να μας την περιγράψετε. Σε μια ταινία που βγήκε προς το τέλος του καλοκαιριού, στον Πόλεμο των Ρόδων, The Roses, με την Ολίβια Κόλμαν, ίσως την είδατε, που είναι για ένα ζευγάρι. Είναι μια σκηνή που ζει ο άντρας που πάει για τρέξιμο και συναντάει. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά συναντάει μια φώκια που έχει βγει, όχι φώκια, μια τύπου φάλαινα που έχει βγει και ζητάει βοήθεια και τη σώζουν και ας πούμε αλλάζει όλη τη ζωή. Θέλω να πω, και κινηματογραφικά ακόμα είναι τρομερά εντυπωσιακό.
Είναι, άρα, βέβαια, συνειδητοποιούμε πόσο κίνδυνο, βέβαια. Συγγνώμη σου ότι κόπτω. Υπάρχει ένας κίνδυνος, βέβαια, σε αυτό, διότι πολλοί που είμαστε ευαισθητοποιημένοι απέναντι στη φύση, έχουμε την τάση γενικά οι άνθρωποι να θέλουμε να ταυτιστούμε με κάποια πράγματα. Πολλές φορές ανθρωποποιούμε αυτά τα ζώα και μέσα στην ευαισθησία μας και μέσα από την ανθρωποποίηση που τους κάνουμε, δεν τα βοηθάμε ουσιαστικά όπως θα έπρεπε. Είναι όμως πολύ ωραία η νότα του να αντιλαμβάνεσαι ότι, ξέρεις τι, άμα βοηθήσεις ένα ζώο που είναι υπό στρες, σε ανάγκη, το βιώνεις μέσα σου και ότι είναι ένα, δηλαδή νιώθεις μια χρησιμότητα και σαν άνθρωπο.
Ναι.
Ας το πούμε και έτσι. Καταλαβαίνω τι εννοείται.
Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα και
σας
ευχαριστώ
πολύ.
Πάρα πολύ. Να είστε
καλά.
Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate.
checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία συνέντευξη του Ρόμπερτ Βάλντιγκερ. Είναι ένας ψυχίατρος του Harvard, συγκεκριμένα διευθυντής της μελέτης Harvard Study of Adult Development, δηλαδή την εξέλιξη των ενήλικων ανθρώπων, και είναι η πιο ολοκληρωμένη έρευνα που έχει γίνει ποτέ και γίνεται στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Harvard για το τι μας κάνει ευτυχισμένους, τι σημαίνει χαρά, η σχέση μας με τους άλλους, τα όνειρά μας, πότε πρέπει να εγκαταλείπουμε. Και σκεφτείτε ότι είναι μια μελέτη που ξεκίνησε το 1939, εξέταζε διάφορους φοιτητές τότε του Harvard. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο νέος JF Kennedy, που ήταν τότε φοιτητής. Αυτοί μεγάλωσαν, τους ακολουθούσε, μετά πέθαναν με την πάροδο του χρόνου, συμπεριέλαβαν στη μελέτη τα παιδιά της συντρόφους τους. Σκεφτείτε ότι τώρα είναι αυτός που σας είπα, το όνομά του είναι ο τέταρτος διευθυντής της μελέτης και έχει κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη LIFO για το τι είναι ευτυχία, τι είναι για αυτόν σημαντικό, τι όχι, και έχει δει πολλά ο συγκεκριμένος. Ταινία που περιμένω και τώρα ανακοινώθηκε η δεύτερη, το sequel, είναι το The Social Network, που θυμάστε πρωταγωνιστούσαν, ήταν η ιστορία του Facebook ουσιαστικά και του Mark Zuckerberg, και τώρα έχουμε το sequel σε σενάριο και σκηνοθεσία πάλι του Aaron Sorkin. Απέκτησε τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας. Θα φέρει τον τίτλο The Social Reckoning, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους 9 Οκτωβρίου του 2026, άρα έχουμε ακόμα μέλλον. Και ουσιαστικά τώρα το project επικεντρώνεται σε μια νεαρή μηχανικό του Facebook, η οποία συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal για μια επικίνδυνη αποστολή προκειμένου να αποκαλύψουν τα μεγαλύτερα μυστικά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, η πρώτη ταινία μας έδειξε πώς γεννήθηκε το Facebook και στην πραγματικότητα μαζί του τα social media, και τώρα πώς έχει μετατραπεί σε κάτι σκοτεινό για το οποίο πρέπει να συνεργαστεί κάποια με δημοσιογράφο και να αποκαλύψει αυτά τα μυστικά που κρύβει. Οπότε είχε έρθει στο σήμερα. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό. Να περάσετε ωραία, θα κρυώσουμε λίγο, αρχίζει. Θα καταλάβουμε φθινόπωρο δηλαδή, δεν πειράζει. Καιρός για ευκαιρία για χαλάρωση στο σπίτι, τι καλύτερο από μια ταινία. Λοιπόν, από όλους εδώ εμάς, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Watch the way you move. It's obvious that you were made for breaking hearts. The pout of your lips, those soft fingertips, the curve of your waist, you're perfectly made. It would be a crime to ever let you go. He'd be such a
your captivating eyes, the subtle way you smile sets him in a spin.